oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu kõikidega. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Arutleme täna meie raadiosaadete raamis, mille üldpealkiri on olemine ja olemas olemine. Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu selle kahe mõiste erinevusele. Sellega seoses on ka arusaam ainujumalast kui absoluudist ja olemas olemise ja puhta olemise erinevusest. Meeldetuletuseks veel seda teemat, mis aitab mõtiskleda Jumala kui absoluudi üle, on hea näide, kui tänapäeval on meil üldtuntud see teooria või hüpotees maailma tekkimisest läbi suure paugu, mida me teises sõnastuses teame, et Jumal lõi maailma ei millestki, siis on ju lihtne küsimus, mis oli enne. Ja järgmine küsimus on, mis põhjustas suure paugu. Et seega siis see on põhjus, mida ennast mitte keegi teine ei ole põhjustanud. Nii et siin on hea teema mediteerimiseks, mõtisklemiseks ja kui me kujutame ette, et on võimalik absoluutne tühjus. Niisugune tühjus, mis ei ole lihtsalt vaakum, kust on näiteks mahutist õhk välja pumbatud, vaid kujutame ette niisuguse võimaluse, et seal ei ole ka elementaar osakesi ega üldse mitte midagi. Absoluutne tühjus. Siis, mis asi on see absoluutne tühjus ja kas seda absoluutset tühjust saaks siis keeleliselt väljendada, et kas absoluutne tühjus on olemas? Nüüd saame kohe aru, et absoluutset tühjust ei ole ju olemas, sest see on tühi. Ja niisugune mõtisklus on juba kirikuisade mõtlemistasand ja see on meditatsiooni teema Jumala absoluutsuse tajumiseks. Nii et ei ole siin mingit olendit, kelle üle käib siis vaidlus, kas on olemas või ei ole olemas, et see lihtne meditatsioon ja mõtisklus aitab paremini mõista absoluudi mõistet. Peale sellist kaugele minevat sissejuhatust tahaksime tulla maiste asjadeni, aga nii nagu maakera on kosmilises ruumis, nii meie elu on samuti seal suurtes mõõdetes. Me ei ole isoleeritud, me ei ole mingi suletud süsteem, mis ei sõltu ei kellestki ega millestki. Ja oma maisel teekonnal meil sel aastal on ju siin järjest nüüd kogu tähelepanu eriliselt ja teravdatult sellel teemal Eesti 100, see tähendab siis 100 aastat tagasi, kuulutati välja Eesti Vabariik ja see Vabariik võideldi maiste vahenditega, maistes oludes siis oma riiklusena välja ja sellise seisundi üks rahvas peab alati ise välja võitlema. Kindlasti on ka kingitud vabadus väärtuslik, kui seda osatakse hinnata ja kui see, kellele see kingitakse, saab sellest aru ja on vabaduseks küps. See tähendab sisemine vabadus. Ja meie esimene mõte ongi siin sisemise ja välise vabaduse vahe. Ori võib ju saada, kellel on sisemiselt ori, ta võib välise vabaduse kätte saada, aga ta ei oska sellega midagi tarka peale hakata. Ta arvab, et nüüd on kõik lubatud, nüüd kõike võib. See meenutab natukene vasikat, kes saab siis laudast välja kevadel, öeldakse vasika vaimustus, tormab ringi, loobib takka üles, ei tea, mis teha. Andku vasikad mulle andeks, armsad loomakesed. Aga et inimene käitub tihti samuti, et ta aru saab vabadusest, lähtub sellest, nagu vabadus tähendaks patu ja absoluutset niisugust vabadust tee, mis tahad. Nüüd on vaba. Ja see inimene, kes on sisemiselt vaba, temal ei ole selles mõttes vahet, kas ta on kuskil laagris vangi pandud, on ta ühiskonnas, kus väline vabadus on rangelt piiratud, või kui tuleb see hetk, kus väline vabadus läheb väga suureks, siis sisemiselt vabal inimesel ei toimu mingit erilist muutust tema käitumises, tema hoiakutes, tema arusaamades. Nii et tõelise ka välise vabaduse väärikuseks ja õigesti mõistmiseks peab kõigepealt inimene olema sisemiselt vaba. Ja me võime ju siis ka tõesti heal meelel ajalukku tagasi vaadates, et need mehed, kes Eesti Vabariigi lõid ja selle välja võitlesid, sellele oli eelnenud see, et nad olid ise sisemiselt vabaks saanud. Neil oli olemas enese väärikus ja nad tahtsid seda väärikust kehtestada kõikidele teistele meie maal ja see oli neile nagu moraalne kohustus, aga eelkõige kohustus ise endale. Nii et vabaduse mõistel on ka oma niisugune ohtlik külg, kui sellest saadakse aru orjamoodi, et nüüd on kõik lubatud, nüüd ei ole mingeid piiranguid, ei loodusseaduslikke, ei eetilisi, eetilis-moraalseid kõlbelisi, nüüd võib. Ja siis muidugi asub inimene usinasti enesehävituse teele. Nii et vabaduse puhul kõige olulisem on sisemine vabadus ja see sisemine vabadus, millest tuleneb inimeseks olemise väärikus, on kahtlemata oma olemuselt ikka ja jälle religioosne. Seega on see meie tänane teema. Ja teine teema, mis on päevakorral olnud nüüd, see on siis eesti keelepäev. Ja on ju muidugi õige, nii nagu ka meie põhiseadus seda rõhutab, et eesti keelt, kultuuri ja meie rahvuslikku säilimist läbi aegade ja kindlasti on keel siin üks ääretult oluline valdkond, mille läbi me teeme endid üksteisele mõistetavaks. Me näeme seda ka rahvusvahelises elus, kui teisest keelkonnast või teisest riigist tulev inimene, kelle emakeel ei ole selle maa keel, kuhu ta küll läheb, aga kui ta kas või esimesed tervitussõnad ütleb selles kohalikus keeles, olgu või aktsendiga, olgu või tuntavalt, et tal oli raske seda hääldada, on ometigi ühe hetkega loodud suurepärane kontakt nende inimestega. Selleks ei olegi rohkem vaja, kui tunda 2-3 sõna, sellest juba aitab, et südame uksed avanevad. See on nagu plahvatus kohe, kui võõrriigi esindaja näiteks, kes kaugelt maalt on ja sa oled vaevunud uurima tervitussõna tänan ja palun, siis selle 3 sõnaga on teil tõepoolest tee teise inimese juurde ja temaga niisuguseks tõsiseks inimlikuks kontaktiks. Need on ju üldtuntud ja kindlasti väga paljude inimeste poolt kogetud lihtsad elutõed. Nüüd kui me räägime eesti keelest ja eesti keele säilitamise vajalikkusest, siis nagu üks vene rahvuses sõber mulle ütles, et tema uurib, õpib ja tahab eesti keelt hästi rääkida, aga et teie eestlased ju ise ei pea oma keelest piisavalt lugu, kui te sinna lükite sisse ingliskeelseid sõnu, siis vulgaarkeelt ja kõiksuguseid niisuguks imelikke labaseid väljendeid, et see keel, mida tema õpib raamatutest, et seal niisugust asja ei ole. Nii et me näeme juba, et see inimene, kes rahvuselt kuulub teise keelkonda, aga tõsiselt tahab omandada eesti keelt Eestis elades, märkab kah seda suurt vahet klassikalise eesti kauni kirjakeele vahel ja labase igapäevase vulgaarkeele vahel, mis on täis lükitud siis võõrkeele sõnu ja ka niisugusi väljendeid, nagu need meil on, kõik need ämbrisse astumised ja luukered ja kappidesse minekud ja välja tulekud ja ei ole ju vaja neid kõike siin üles lugeda, eks te neid kuulete ise igal päeval piisavalt ja küll. Ja koos sellega hägustub ka kindlasti selge mõtlemine ja oskus oma mõtet formuleerida selgelt mõistetavasse keelde. Ja kahjuks oli hiljaaegu ka järjekordne rünnak meie keele vastu ja selle läbi ka see rünnak on, ütleksime, lausa rünnak Eesti vasta ja eestluse vasta, kui jälle kuskilt tuldi välja destruktiivse, see tähendab lammutava ja hävitava mõttega, et eesti keele lõpukirjandis keskkoolis ei olegi nõuetav grammatiline korrektsus ja mõtteline selgus vaid, et peaasi, et kuidagi moodi on mõtte välja toodud, grammatiliselt ei peagi õige olema. No tõepoolest, kuidas saab olla keel mõtteliselt selge, kui ta on grammatiliselt vale? Nii et lugupeetud eesti keele õpetajad ja õppejõud peaksid tõsiselt selle üle mõtlema. Kindlasti niisugused head nõuanded tulevad kuskilt väljast poolt nendelt, kellel on sellega seoses täiesti oma huvid. Nii et võitlus ja seismine eesti keele, kauni kirjakeele puhtuse eest on tegelikult võitlus olemasolu eest. Arvesse võttes keele, emakeele tähtsust meie mõtlemise kujundamisel. Siit ka see järeldus, mis on vanadest aegadest tuntud. Kui meile püütakse praegu ka selgeks teha, et kui laps juba varakult 3-4 keele ruumis nii öelda elades, et mõtle, kui tore õpib korraga nii palju keeli ära, siis tegelikult ta ei õpi ühtegi ära, sest esimene asi, mis on, peab õppima mõtlema ja oma identiteedi looma emakeele kaudu. Ja seetõttu enne kuskil 5. eluaastat, mina mäletan veel nõukogude ajast neid uurimusi, kus sellest räägiti, ei tohikski võõrkeeli õpetada, kuni ei ole veel õpitud ega oma identiteeti loodud oma emakeele läbi. Nii et eesti keel on samal ajal, kui me ometi keelepäeva peame ja eesti keele tähtsusest räägime, samal ajal ka ränkade rünnakute all nii väljast poolt kui seest poolt meie oma rumaluse ja lömitama hoiaku tõttu inglis keele suhtes. Inimene kasvab ja käime võimsamad muljed, mis ta saab, on tavaliselt varasest lapsepõlvest. Varane lapsepõlv, see aeg, kus sa kasvad ja kujuned, on niivõrd oluline, see seob sind selle antud kohaga ka geograafiliselt väga võimsalt ja väga tugevalt. See lapsepõlve kodu, seal on su juured nii sügavalt sees, et inimene kannab lapsepõlve läbi terve enda elu, see on see alus fundament, millele ta toetub, see on tema identiteedi alus ja selle tõttu ka need negatiivsed või halvad kogemused, mis lapsepõlves saadakse, ka need kindlasti ladestuvad inimese inge, võivad seal armistuda ja hiljem kasvatakse nendest välja, aga on ka piisavalt palju näiteid elus selles, kuidas need lapsepõlves saadud traumad ja ka varases nooruses saadud traumad, hingetraumad, vanemas põlves löövad välja. Väga paljud inimesed ei saa neist ka elujooksul lahti ja läbi terve elu on neil niisugused valusad kohad, kui midagi natukene sinna puutub, nad hakkavad siis nagu karjuma lausa, et see kunagi saadud negatiivne või halb kogemus või kannatust põhjustav mingi juhus elus, et see saadab inimest nagu terve elu, sellest ei kasvata enam välja paljude puhul. Paljud kasvavad välja ja nii ei häirise neid enam. aga väga tihti vanemas eas see lööb nagu teravalt välja ja võimendub uuesti. See näitab, et see ei kao kuskile ja nüüd nii nagu see on üksiku inimese puhul, nii on see paraku ka rahvaste puhul. Ja tulemegi rahva juurde siit, kui me nüüd vaatame ja jälgime kõike seda, mida igapäev meil räägitakse avalikkuses ja meedias ja ajalehtedes, siis tunnistatakse pea igapäev seda, et Eesti rahva psühhiline ja füüsiline tervis on halvas seisundis suunaga veel halvema poole. Eriti rõhutatakse viimasel ajal depressiooni, ja et see depressioon tabab inimesi üha varasemas elueas, nii nagu paljud teised haigused, mis minevikus olid rohkem vanemate inimeste haigused, tulevad järjest nii allapoole ja allapoole nooremate elu igade juurde. Milles on siis asi, peaks ju, kui me lähtume sellest praalimisest ja kiitlemisest, missugune kohutav edu on Eestil ja Eesti edulugu ja e-riik ja me ei jõua seda kiitlemist ära kuulata, kui hästi me elame. Elame nii hästi nagu mitte kunagi enne ja kõik nagu see tavaline hooplemine ikka käib oleviku kohta. Ja siis teise küljena see mustvari, depressioonid, nüüd võetakse seal siin ja seal juba sünnitusosakondade raha ära. Huvitav oleks küsida, kas ka nii kummaline kui see ka pole, et tervishoiule mõeldud rahast rahastatakse ka tapmist, ehk teisi sõnu aborte, et kui sünnitusosakondi kinni pannakse rahapuudusel ja öeldi, et raha läheb siis teisteks teenusteks, need on kõik tõsiselt mõtlema panevad asjad. Lühidalt võib öelda, kui teoloogi pilguga vaadata, siis seisund on halvenev ja me võime rääkida tõepoolest haigest rahvast suuresti. Mis on siis selle põhjused? Ka siin taga on kindlasti meie lapsepõlv rahvana. Keegi ei pääse oma lapsepõlvest, oma minevikust. Ka rahvad ei pääse keegi oma ajaloost. Paljudel, võib-olla enamusel rahvastel, siin meie maailmas ja ajaloos on oma traagilised lood minevikust, valusad kohad. Need ei unune, need on talletunud sügavalt, mitte ainult lihtsalt mällu, vaid need ajaloolised traumad on ka sageli nii jubedad ja nii sügavad, et need talletuvad tavateadvusest inimese alateadvusesse peaaegu saavad geneetiliselt päritavateks omadusteks hirm millegi ees. Mõned päevad tagasi oli siin Armeenia vanade kaartide näitus, kus see teema jälle päevakorda tuli ja iga aasta mälestavad ja tuletavad meelde ka siin meie Eesti armeenlased, armeenlaste väike kogukond, väike ühiskond, kes nii kiriku ümber on koondunud. See on genotsiidi aastapäev. See, mida türklased tegid armeenlastele 1915, pooleteist miljoni inimese jäle ja jube massimõrv, see on jätnud niivõrd kohutava sügava jälje ja taolisi traumasid on ju paljudel rahvastel. Meie tihti, kes me ise kannatame oma enda ajalooliste traumade käes, ei oska hästi mõista, et teistel rahvastel on samasugused traumad. Ka suur rahvastel on need traumad. Kas te arvate, et seda traumat ei ole näiteks vene rahval? Kas ei ole vene rahvas ajaloos ka pidanud kogema niisugusi sündmusi, mis on analoogsed sellega, mida me ise oleme kannatanud? Et oma enda kannatuse läbi me peaks oskama mõista, näha, et ka suur rahvastel on samasugused traumad, hingetraumad, mis lähevad põlvest põlve edasi, mis tekitavad hirmu, foobiaid, teevad valvsaks, aga mõjutavad ka kaasaja käitumist. Või kas me arvame, et lääne poole vaadates, kus on samuti Euroopa suur rahvad, et neil ei ole taolisi traumasid? On küll. Neid traumasid on nii paljudel rahvastel ajaloost ja nende traumade pärandit nende psüühikas, et oma mineviku pärandist ei saa tegelikult keegi lahti, see mõjutab meid ja see mõjutab selliselt, et kui seda valusat kohta puudutada, siis kaob kriitilist ratsionaalne mõtlemine ja me hakkame käituma täiesti teistmoodi, reageerima teisiti ja sellest sünnivad ka siis hiljem igasugused foobiad ja hirmud, mis mõjutavad ka meie praegust ja käesolevat elu. Niiga on siis mentaalsustüübi kujunemisel omad ajaloolised põhjused. Ja see sama puudutab ka meid, eestlasi ise endid. Meie vajame rahvana, kui me tahame väike rahvana üldse püsima jääda. Ausat pilti ise endast. Kuni me elame ennast haletsevas ja alati õigustavas olukorras, kus me keeldume nägemast selgelt oma enda psüühikat, meie mentaalsustüübi kujunemist, seda, mis seda mõjutab, siis me toimime ise enese huvide vastaselt. Meie eelmises raadiosaates peame praegu tegema tagasivaate, oli juttu hereesiast, ehk valeõpetusest ja selle valeõpetuse või hereesia, see on siis ketserlus eesti keeles tuntud sõnadega, et see on kultuuri hävitav, kohutav sündmus maailmavaateliselt, religioosselt maailmavaateliselt. Kui üks kultuurkond on üles ehitatud ühele kontseptsioonile, siis selle moonutamine või sellest ühe osa eraldi välja võtmine ja selle eraldi tugevdamine või absolutiseerimine toob kaasa paraku ja paratamatult selle kultuurkonna terviku lõhkumise ja viib ta enesehävituse teele. Seega siis ka elav kultuur peab alati jah, see kõlab tänapäeval võib-olla natukene nii imelikult, peab seisma ideoloogilise puhtuse eest ja eks me näeme ka, et praegu kui on uus ideoloogia, ka see on sallimatu kõikide teistsuguste mõtlemisviiside ja ka mineviku traditsioonide suhtes. Nii et ideoloogiate maailmas ei saa olla tegelikult sallivust, see sallivuse jutt on üks suur niisugune enesepettus. Kõige lühemalt öeldes tervis ja haigus ei saa korraga olla ja vale ja tõde on paratamatult üksteise suhtes eitaval ja vaenulikul seisukohal. Vale ja tõde ei saa lihtsalt korraga koos olla. 3+5 on 8 ja kõik teised vastused on valed. Mis on siis kujundanud meie eestlase mentaalsustüüpi, seda täpselt samuti meie ajalugu. Ja väga tihti me näeme nende ajalooliste situatsioonide kordumises, mis väliselt võivad olla väga erinevad, kuid on olemuslikult täiesti identsed. Ja selles mõttes on üks teema meie elus, mida me peame endale analüüsima selgelt. See on selle mõisakompleksi jätkumine Eesti elus, Eesti teadvuses ja Eesti suhtumistes ja loomulikult ka ühiskondlik riiklikus elus. Kas see meile meeldib või mitte, kindlasti ei meeldi ja kindlasti me tõrjume seda oma teadvusest välja. Kõik, mis on ebameeldiv, tõrjutakse välja ja oma enda vigades ju enamasti tahetakse süüdistada teisi. On sellest korduvalt räägitud. Ei maksa süüdistada nõukogude aega selles, mis meie praeguses elus on ilmselgelt negatiivne, viltune, vale ja hävitav. Kõige mugavam on alati leida kuskil mujal keegi teine, kes kõiges süüdi on. See on ka hea põld selleks, et kedagi teist vihata. Selle vihkamise taga on tegelikult viha, alateadlik viha ise enda vasta. Ja see viha oma enda saamatuse vasta ja selle vasta, et ei ole suudetud oma ideaale ellu viia. See kindlasti põhjustab inimhinges ja alateadvuses lööb see välja. Ise enese vihkamine, aga ise enese vihkamisel raske elada, see viha projekseeritakse välja kellegi teise peale, kellest tehakse süüdlane. Ja selle peal on võimalik ka tavaliselt ja seda ka tehakse väga osavalt mängida ühiskondlikus elus, poliitilises nääklemises, et see viha tuleb suunata siis vaenlase peale. Ilma vaenlaseta ei ole võimalik elada, sest kui vaenlasi pole võtta ei minevikust ega olevikust, kes siis sinu ebaõnnestumistes süüdi on? On üks niisugune vahend maailmas nagu peegel. Oleks vajalik sinna vaadata teinekord väga sügavalt ja mõtlevalt. Meie ajaloo minevikust on võtta siiski palju ka head, paraku nii halba kui head. Kui Eesti riik loodi, siis see sai võimalikuks sellepärast, et 19. sajandil talurahvas sai vabaks, tekkis peremeeste seisus, väga kiiresti tekkis see. Talud olid rahvast täis, rahvas paisus füüsiliselt. 19. sajandil Eesti rahva arv vist midagi 2,5 kordistub. Ei mahtunud kirikutesse ära, sel ajal ehitati Eesti kirikutesse need rõdud, et rahvas sisse ära mahuks. See oli suur võimas tõusu aeg, millest me veel täna päeval elame selles siis kogutud rasvast. Aga 18. sajandi teist poolt, mis oli siis päris orjuse aeg, võib olla oma kõige nisuksel ebameeldivamal kujul. Sellest ajast on üks halb pärand. See halb pärand on see, et muidugi oli see ka sõltuv väga palju paikkonniti, see sõltus mõisast, see sõltus mõisnikest kui inimestest, nende suhetest oma piirkonna talurahvaga. Aga siit tuli ka see negatiivne. Tee peal läks tõld, kujutame ette. Mats vaatab tõlda ja unistab, oh oleks mul ka tõld. Tema naine vaatas mööduvat tõlda, tõllas istus mõisa härra ja naine oma naiselike instinktidega mõtles kindlasti, ah oleks mu meheks välismaalane. Antud juhul oli ta siis sakslane. Siit tekkis kaks niisugust kummalist nähtust, mis tänapäeval ka ennast välja löövad. See on ühelt poolt ühe osa Eesti meeste hulluseni ulatuva autokultus. Saaks võimalikult suure ja laia ja sellega siis liikluses ennast kehtestada. See on see tõllakompleks. Ja teiselt poolt siis need meie naised, kellele ainsaks ihaldusobjektiks mehena on kindlasti välismaalane. Olgu ta siis oma kvaliteedilt üks kõik kui palju viletsam Eesti mehest, aga välismaalane. Ja kahjuks peab ka nägema negatiivse nähtena seda, kuidas väga sageli meie Eesti perekondades väärikaid, tublisid mehi ometigi nende oma naised kohtlevad kodus mingite kolmanda järgu olenditena, kelle suhtes ei ilmutata piisavat respekti ega austust nagu perekonna pea vastu peaks seda olema. Muidugi aitab siia kaasa ka see tänapäevane ideoloogia, mis ässitab sugude vahelist vihavaenu, mitte armastust, vaid vihavaenu just nimelt ja vastandumist. Ja siit sünnib ka siis kahjuks väga palju seda vihkamise õhkkonda ja sellest tulenevad ka kummalist iseenese vihkamist, mis näib olevat haaranud kogu kunagi kristlikku Euroopat ja just nendes Euroopa riikides, kus siis on ketserlikud hereesiad ka kiriku elus võimule pääsenud, on see enese vihkamine ja enese hävitamine võtnud kõige kummalisemad masohistlikud jooned. Nagu kristlaseks olemine peaks tähendama lasta ennast siis sääskedel ja puukidel ära süüa. Aga jätame need ebameeldivamad asjad kõrvale, ehkki neist peab endale ka selgelt teadvustama ja rääkima ja räägime ilusatest ja headest asjadest.
Olemine
ja olemas olemine.
Kõigepealt eestlase kõrge intellektuaalne tase, mis on vastu vaidlematu. Ei ole ühtegi eriala, kus eestlased ei oleks maailmas vist välja pannud maailma tipptasemel inimesi. Olgu see spordis, olgu see teadusaladel, olgu see kus tahes. Erinevate talentide rohkus meie väike rahva juures on silma torkav võrreldes teiste rahvastega. Teiseks see, et otsustaval hetkel ajaloos, kus olid võimalused, oli Eesti rahvas küps seda võimalust kasutama. Ja ka mehiselt küps, see tähendab, riik võideldi relv käes välja ja loodi oma riik. See on tõepoolest asi, mille üle, noh, kas just peab nii ilmsasti uhkustama sellega, aga see annab meile sisemise enesetunde ja väärikuse. Austus meie esivanemate vastu, kes seda tegid. Ja nad olid kujunenud ja kasvanud selles kultuuris ja selles ühiskonnas, milleks oli siis Eestis ühelt poolt juba laialdaselt rahva hulgas ka saksa kultuur ja teisalt siis Vene tsaari riigi üldine see keiserlik õhkkond, arusaam riigist, tsaarist, see niisugune ülevus, suurus. Ja Peterburist tulid need eestlased, kellel olid siis need mõlemad jooned saanud Peterburi õhkkonnas kujundada neist sisemiselt vabad, väärikad, haritud inimesed. See oli suur, üllas, väärikas sugupõlv. Ja me näeme, kui pikalt niisugune alus toimib, me ju elame ka tänapäeval sellest, mis 19. sajandil sündis ja mida meie esivanemad suutsid ellu viia. Mis siis andis niisuguse ainulaadse fenomeeni eestlastele, nagu me ka praegu näeme? Seda head külge tuleb rõhutada, aga kui me tahame, et see püsib, siis need tegurid, mis põhjustasid niisuguse inimpõlvkonna sünni, kes olid suutelised realiseerima riiki. Riiki, mis võideldi välja. Aga nüüd hakkab ilmnema tihti üks selline fenomeen, et ühed võitlevad välja ja siis tuleb see inimtüüp, kes ise ei ole võitleja, kuid ta on väga osav võidu viljade omandamisel ise endale ja nende kõrvale tõrjumisega rahuaja oludes, kes selle välja on võidelnud. Siin jõuame selle fenomeni juurde, mis on jälle mõisaajast pärit, et teatud inimtüüp, kellel on tugevad majanduslikud huvid, tahtis saada ju mõisas häid ametikohti, mõisa antvärgiks, mis andis võimaluse aidamehena natukene vilja niimoodi kõrvale vaadata ja iga positsioon annab ju võimaluse. Ja kui uuesti tuleb võõrvõim, siis seda tüüpi inimesed on kohe valmis oma teeneid pakkuma ükskõik missugusele võõrvõimule, lehvitama ükskõik missugust lippu, peaasi, et ise saaks olla positsioonidel, mis tagab endale võimalikult hea ära elamise. Siit on tulnud need meie elufilosoofe kaks negatiivset joont. Üks on siis, tuleb ajaga kaasas käia, mis tähendabki seda, et iga uue välisvõimuga tuleb siis kohe sinna poole pöörata. Elu tahab elada ja siis teine oli see haljale oksale jõudmise unistus, mis oli ka sajandite jooksul siis vaesemas elanikkonnas see unistus haljale oksale jõuda, noh, jõukust omandada ja rikkamaks saada. Nii et need kaks niisugust joont on siis meie ajaloo tõttu tugevnenud ja seda me võime ju ikka näha ka, kuidas ka siis esimese Eesti vabariigi ajal enne teist maailmasõda vabadussõjalased, kes riigi välja võitlesid, tõrjuti kõrvale, represseeriti ja puhtalt majanduslike huvidega siis ütleme siis see inimtüüp, keda me nimetame vana aja sõnadega, kilter, kubjas, aida, mees, need on põrgus kõige ees, et see inimtüüp kipub meie poliitiliste olude tõttu Eestis domineerima. Ja neid inimesi huvitab ainult isiklik hüve, nad ei ole iialgi ei isamaalised, ei patrioodid, nemad on, ütleme siis, rahapatrioodid. Aga ometigi elu püsib heal, elu püsib nendel inimestel, kes on ausad, kes on töökad, inimestel, kes on viisakad, inimesed, kes on võimelised armastama ja kui me vaatame seda suurt rahvuslikku rikkust, mis lööb välja näiteks laatadel, kus siis rahvas tuleb kokku, seal Türi lille laat, käsitööd, siis me näeme rahva endal loovat jõudu, et kuskil selle välise ja ametliku all elab rahvas ja see on täis suurepäraseid töökaid, ausaid inimesi, loovaid inimesi ja neid peab rohkem nägema, oleks äärmiselt vajalik, et meie igapäevases avalikus elus, kus liiga palju domineerib kõik negatiivne, et nendest inimestest oleks rohkem juttu, paraku peab siin meelde tuletama heas mõttes nõukogude aega. Kui me praegu teeme top 10, nagu seda nimetatakse, Eesti 10 kõige rikkamat inimest, siis me imetleme neid, kes on ükskõik siis mil viisil väga rikkaks saanud. Nõukogude ajal austati töötegijat. Autahvri peal olid väljas, kes koristajad, trammijuhid, treialid, kooliõpetajad, teadlased, kunstnikud, kirjanikud, läbi kõikide erialade inimesi austati sõltumata tehtavast tööst. Kas me nüüd ka austame seda inimest, kes oma kätega tegelikult kõiki väärtusi loob? Väärtusi luuakse ju ausa tegeliku tööga. Nii et siin oleks ka asjakohane tunnistada, et minevikus on paljud asjad olnud ausamalt ja paremini ja inimest paremini nägevalt. Ei ole kõige olulisemad inimesed, kes televiisoris ajaviite saateid teevad. Kõige olulisemad inimesed on igapäevast ausat tööd tegevad inimesed. Aus töötegija vajaks austamist, lugupidamist, esiletoomist, positiivse rõhutamist. Mis moodi me siis läheme edasi, kui me räägime siin nüüd juba järgmisest Eesti 100 aastast? Paraku kiriku pilguga vaadates, kui nii jätkub nagu praegu, siis seda järgmis 100 aastat ei pruugi tulla ega olla. Kui kahanemise ja hävingu protsess selliselt jätkub, siis on küsimus järgmises 50 aastas. Missugune pilt avaneb Eestist 20 aasta pärast? Kas see on maa, kus kõik metsad on maha võetud, kus enam ei ole metsloomadel ja lindudel kuskil eladega olla, kus mesilased surevad välja ja siis järjest ka kõik taimestik, kus Eesti rahva arv on kahanenud seal mingile veerandile, miljonile või 300 000-le. Kui see praegune tendents jätkub, siis on see perspektiiv. Mis tuleb ette võtta, et pöörata surmakultuur elukultuuriks? Ega siin ei ole midagi endal leiutada. Siin tuleb elada loodusseaduste, moraaliseaduste järgi ja sama lihtne see ongi. Loodusseaduste järgi elamine tähendab tervislikke eluviise. Igal juhul tähendab see oma enda isikliku ego allutamist sellele, mis on eetiline, mis on kõlbelis moraalne. Või tuua näide tervislikest eluviisidest. See tähendab tervislikku teadlikku toitumist, halbadest harjumistest loobumine, aga inimene on nõrk. Inimene on nõrgem, kui ta julgeb seda iialgi tunnistada. Oma enda mõttes on ju kõik vägevad ja uhked ja tugevad ja vabad ja ei tea, mis kõik. Tegelikult on tegelik pilt inimesest üpriski armetu. Praegu on paastu aeg. See tähendab mediteerivat süvenemist, suuremat vaikust, mõtistust elu olemuse ja mõtte üle ja sõna paastumine. No kes sellest tänapäeval kuulda tahab? Kärast mürast hoidumine, aga see tähendab ka oma keha puhastamist. Füüsiline paastumine tähendab, et paastu toitude läbi inimene puhastab keha sinna ladestunud mürkidest. Tuleks loobuda võimalikult lihast või üldse mitte liha süüa, ilma lihata võib väga hästi süüa, tarvitada kaun vilju, toorest hästi palju toorsalateid, mis tagavad enesetunde, tervise, energia, ei anna lisakaalu. Need on kõik nii lihtsad asjad. Selle ellu viimiseks on vajanud natukene tahet. Palvemeelsusse tähendab inimese hoiakut, et ta ei ole oma egosse klammerdunud kinni, vaid ta teeb enda lahti kosmilistele headele energiatele ja mõjudele, mis meie ümber on. Ei ole ju saladus nende fenomeelide läbi, kes isegi võivad elada lausa ilma toiduta. No oleme ju kõik kuulnud ka nii Indian pühakutest, aga need on ka Euroopa kristlikus kultuuris, kes olid suutelised toituma peenenergiast ja peenmateeriast, ehk teisi sõnu sõna otseses mõttes õhust ja armastusest. Nii et meie vastu tegevus, eluhävitus jõududele, peab toetuma nendele vahenditele, mis läbi aasta tuhandete on teada, ennast õigustanud, mis on töötanud ja töötavad jätkuvalt, sest meie ei saa muuta loodusseadusi, meie ei saa muuta universumiseadusi, me ei saa muuta Jumala seadusi lühidalt öeldes. Me kas oleme neile kuulekad ja meie elus on õnnistus, või me oleme nende vasta mässajad, ja arvame, et meie vabadus on see, et me võime elada enese hävituslikke eluviise, uskudes, et see on vabadus. Apostel Paulus on seda ju ilusti kokku võtnud ja öelnud. Kõik, mis on lubatud, kõik ei ole kasulik ega õige. Milles on siis see niisugune keskne iva või keskne mõte? Religioosne on see inimene, kes ka lahus koguduslik kiriklikust elust või lahus korralikult formuleeritud religioossest süsteemist, kes tunnistab, et üle tema ego, üle tema tahtmiste, üle tema soovide ja üle tema arvamuste valitseb ometi kosmiline kord, seaduspärasus, loodusseadused. Et need on tema ülesed ja et tema enda heaolu sõltub nende seaduspärasustega arvestamises ja kui ta on nendele seaduspärasustele kuulekas, siis peab tema elu ka õnnestuma. Selles mõttes võib ju öelda, peaks vist küll kõik inimesed olema religioossed. Kas on inimest, kes julgeks öelda, et kõik siin maailmas sõltub ainult temast, tema ümber keerlevad kõik planeedid ja päike ka ja saavad valguse hoopis temalt. Paraku taolist, egotsentrilist maailma käsitlust näeme palju, aga väga vähe on selleks vaja, kui inimene tunneb, et tema võim on piiratud. Eks neid lugusid on küllalt. Ja vastu tegevuseks elu hävitusjõududele ongi siis elu Jumala seaduste järele. Ja inimese väärikus on selles, et ta ise vabatahtlikult, et ta on nii palju tark, et ta saab aru. Me ei ole siin kosmilises ruumis kaugel sellest, et kõige vägevamad, me ei ole üldse vägevad. Aga me võime olla vägevad, kui me oleme kuulekad Jumala seadustele ja nii nagu nende seaduste järgi meile see võimalus on antud. Seega siis inimese tõelise uhkuse ja tõelise vabaduse tunnuseks on alandlikkus. Sõna, millel kahjuks on Eesti mõtlemises natukene negatiivne joon, me mõtleme selle all kohe orja alandlikkust, aga on olemas vaba uhke aristokraadi alandlikkus. Ja kui me mõtleme ka meie enda kultuuri mitte ainult minevikust, vaid ka tänapäeval aristokraatse hoiakuga ja arusaamadega inimesi, kas nad on kunagi ülbed ja egotsentrilised? Ei ole. Nende uhkuse ja seisuse uhkuse üheks osaks on alandlikkus Jumala ees, endast suurema tunnetamine ja millest see on põhjustatud. Religioosses maailma pildis on Jumal kui absoluut, see tähendab maises elus kuninglikkust, kuningavõimu, keiserivõimu, see tähendab siis suurema impeeriumi võimu, see on hierarhia, Jumal, keiser, kuningas, paavst, piiskop, preester. Universum on hierarhiline. Me näeme, et universumis ei ole demokraatiat, ei ole võrdsust, vaid on hierarhia. Ja ka inimlikus ühiskonnas on hierarhia. Ja aristokraat ongi see, kes tänu oma seisuse uhkusele teab, kus on tema koht jumalikus hierarhias. See on nagu sõjaväes, kus ohvitser on ühtepidi ülemus ja teisipidi alluv. Ühes suunas kehtib tema tahe ja käsk, teises suunas täidab ta ise kõrgema tahet ja käsku. Maailm ei tööta teisiti. Ja selles mõttes see kõige võrdsus on üks suur enese pettus, see ei ole kooskõlas jumalike universumi loodusseadustega. Seal kehtib hierarhia. Ja nii sama lihtne see ongi, ja valik on meil, kas me elame Jumala seaduste järele, kas meil on alandlikkust ja suurust alluda kõrgemale tahtele ja selle läbi seda kõrgemat tahet oma elus ellu viia nii, nagu meie oma põhipalve seda ütleb. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. See on täiesti antidemokraatlik tahe. Jumala tahtmine ja inimese soov, et Jumala tahe kehtiks ka minu elus, meie inimlikus elus. ja selles ongi elu õnnistus, üksiku inimese õnnistus, perekonna õnnistus, rahva õnnistus ja riigi õnnistus. Nii sama lihtne see on. Selles meie isa palves öeldust. Mõtleme sügavalt ainult nende esimeste fraaside peale. See on hea teema paastuaja mõtiskluseks kristlastele, inimestele üldse. Sinu tahtmine sündigu. Stuudios kõneles teoloog Einar Laigna. Tänan tähelepanu eest.
Olemine
ja olemasolemine.